No niin. 2, 3, 4, 5 suhteesti on päälläkin. Tervetuloa kääntetekniikkaa. Ja minä Antti Nykajan, noin suurin osa teistä varmasti tuntee, mutta aikaisemmin tein kursseilta. Mulla on kaverina Ville, joka lähti hakemaan mulle banaania tähän ruuaksi. Ihan siltä varalta, että tulee loppuun sitä arvetta. Puhutaan hei meidän työjaosta kohta, kun Ville palaa tuolta yläkerrasta. Meillä on tuo Teams-sivusto, johon pyritään laittamaan kaikki relevantti tieto. Se Teams on semmoinen, että sen me kerrotaan kaikki aina niin kuin sieltä, että se on salassa ja sitten me laitetaan se julkiseksi, mutta se voi olla, että me unohdetaan laittaa julkiseksi tai sitten ei vaan huomata, että joku on jäänyt laittamatta julkiseksi, niin no niin, hyvä. Niin se voi olla, että jollain kerralla jää. Kiitoksia. Jollain kerralla jää sitten niin laittamatta. Niin jos on semmoinen, että joku linkki, mikä teidän mielestä pitäisi toimia, ei toimikaan, niin laittakaa jomaan kumman mielestä viestiä, niin laitetaan eteenpäin. Ja nyt palataan tähän kohtaan. Eli kaksi opettajaa, minä Antti Kajennaho ja Ville Tilonen. Suurissa teistä varmaan tuntee meidät molemmat aikaisemmat kurssilta. Työjako suunnilleen näin, että mä vedän näitä luentoja. Ja mitäs Ville, sulla oli luentotehtävät. Jotain siihen harjoitustyöhön liittyvää.
Varmaan pääasiassa pidän harjoituksia. Sä varmaan tulet sinne mukaan.
Niin ohjauksia.
Niin, se ohjauksia arvoin.
Joo.
Sekä on työmies.
Mut siis sillä tavalla, että noin niinku suurin piirtein vastataan molemmat tästä kurssista. Että tarkka työjako on vähän semmoinen fluidi tällä hetkellä. Molemmat kiireisiä ihmisiä ei ole ihan kaikkia kerättävillä edes juttelemaan. Osa niin kuin järjestelyasioista on semmoista, että palataan niihin torstain luonnolla. Tosiaan, Timistä pitäisi löytyä kaikki. Meillä on tuo Slack-instanssi, joka on semmoiseen niin kuin vapaa-vuotoiseen jutusteluun. Sinne voi oman kestonnon ton harjoitustyöryhmän kanssa perustaa oman kanavankin, semmoisen aikaisemmin tehty. Ja sitten siellä voi kysyä neuvoja. Varsinkin puhutaan nyt sinne kameralle niille, jotka ei pääse täällä käymään, niin se Slack varmasti hyvin olennainen työkalu. Toisaalta meidän kanssa kommunikointiin, mutta myös semmoiseen vertaispalautteeseen, vertaiskommunikointiin muiden opiskelijoiden kanssa. Meillä on tuo postituslista, jolla on itse asiassa ei tarvitse julkinen arkisto. Se on viime kerralla, taitaa olla niin, että se vaatii kirjautumisen korpitunnuksilla. Muistaakseni me säädin sillä lailla. Mutta sinne voi laittaa semmoisia viestejä, jotka koskee koko porukkaa, enimmäkseen meidän tiedotteita, mutta jos on jotain muuta semmoista, joka pitää kaikille laittaa, niin sitä voi opiskelijakin laittaa. Lähiopetusta meillä on luennot, eli tiistai ja torstai, 12 ollaan tässä beta-salissa. Kaikkina muina tiistaina ja torstaina, paitsi itsenäisyyspäivänä. Ja meillä tosiaan on tilatallennusvehkeet täällä käytössä, niin se ei meidän hirveästi lisää vaivaa aiheuta, että me tallennetaan nämä ja pistetään moniviestimeen. Ja mitäs nyt siitä sanois? Kokemus osoittaa, että mulla menee noin joka toisella tai joka kolmannella kurssilla ainakin yksi luentotallennus pieleen. Että ei kannata luottaa siihen, että se toimii joka kerta. Mutta sanotaan näin, että uskoisin, että ei ainakaan enempää kuin yksi luento mene pieleen. Todennäköisesti. Ne, tässä on jo vartti sitten paikalla, niin huomasin, että melkein meni tämä pieleen. Me joudun kutsumaan tuon videosupportin henkilön tänne korjaamaan tämän vehkiä, mutta se nyt näyttäisi toimivan. Niin toivottavasti tämä tainos toimii nyt. Tosiaan mitään läsnäolopakkaa meillä ei ole, mutta tämän kurssin kokemus tältä kurssilta aikaisemmilta kerralta on se, että tämä vaatii tukea. Eli ihan sellainen puhdas itsenäinen suoritus. Muista, onko meiltä yhtään tullut semmoista läpi koskaan? Ole hyvä.
Jos olette ollut monta Antti Johanin kurssista, että Antti Johanin kurssit on aika työleitä, mun kurssit on hirveän työleitä. Nyt ollaan molemmat täällä, niin totta kai sen mukaan.
Mutta tämä ei ole pelkästään työleidestä kiinni, vaan tämä, mitä me opetetaan, tämä on vaikeaa asiaa. Ja tämä ei niin kuin mene pelkästään sillä, että kuuntelee luennot ja sitten tekee vähän jotain. Vaan tässä niin kuin, no okei, jos haluaa sen 2OP käy tentissä, niin kuuntelee luennot, lukee kirjan ja käy tentissä, niin sillä saa 5 todennäköisesti. Mutta siihen on 2 OP:lla. Mutta sitten jos haluaa sen harjoitustyön tehdä, niin siihen kyllä tarvii ihan varmasti tukea. Jos ei pääse paikalle tulemaan, niin sitten täytyy yrittää sen Slackin ja voidaan myös järjestää tarvittaessa noita Skype-ohjauksia. Tuossa on ohjauksista tarkemmin sen verran, että meillä tosiaan tässä syksyllä, siis tämän kurssin aikataulu on semmoinen, että tämä jatkuu joulun yli ykkösperiodille sillä tavalla, että meillä on luentosarja tässä ykkösperiodissa. Lopetetaan tosiaan sinne joulukuun vähän ennen joulua, mutta sitten niin ne, jotka tekee sen harjoitustyön, niin tarkoitus on, että se tehdään myös sitten siinä tammi-helmi-maaliskuussa. Ja meillä ohjauksia on nyt sillä tavalla, että koska oletus on, että se alkukurssista ohjaustarve ei ole niin iso, niin se on sitten yhteisöhyttöissä tuon funktiohjelmointi kakkosen kanssa. Sinne voi tulla sinne, sillä varauksella, että funktiohjelmointi, jos ne ohjaukset on täynnä, niin sitten funktiohjelmointi tekijät varmaan etusijalla. Mutta onko ne koskaan täynnä?
Ei ne ole koskaan.
Saadaan myös vähän niin kuin, käyttöastetta nostettua tällä tavalla, että tehdään yhteistyöohjauksia. Ja sitten tammikuussa meillä taas on yhteistyöohjaukset on ohjelmointitieteen periaatekurssin kanssa sillä tavalla, että tämä kurssi on se pääkurssi. Eli kun sitten tammi-helmi-maaliskuussa ajatus on se, että se on se, milloin tehdään sitä harjoitustyötä, niin silloin teillä on käytössä se meidän ohjaus. Sillä tavalla, että teillä on se etusija. Et jos nyt kävi sillä tavalla, että ohjaukseen ei tule, ohjaukset tulee täyteen, niin sitten tämän kurssin tekijät tulee etusijalla. Niin kuin meillä kummallakin on ollut nyt pitkään käytettä ohjauksissa, ei ole mitään etukäteen sovittua ohjelmaa, vaan se on vain sitä varten, että sen tullaan tekemään ja siellä saa tukea ja ohjausta opettajalta sen mukaan, kun kyetään. Ja siis vaikka siellä on niin kuin korpissa ilmoittautuminen niihin ryhmiin, niin se on pelkästään sen takia, että te saatte halutessaan sen kalenteriin sen tapahtumaan. Me ei seurata sitä, oletteko ilmoittautuneet tai ei sinne ohjauksiin. Me ei varmaan katsota niitä nimilistöjä sieltä koskaan. Mitäs muuta ohjauksista? Tosiaan Skype-ohjauksia voidaan järjestää niin kuin erikoisjärjestelyillä tarvittaessa semmoisille, jotka ei pääse paikalle. Ja koodaamo. Kuinka moni teistä on käynyt koodaamossa? Suosittelen. Eli se on nyt tämän syksyn ajan perjantaisin, onko se nyt 8-4. Sieltä, että ohjaaja on paikalla. Ja periaatteessa sitten tilahan on niin koodaamon käytössä niin koko viikon koko ajan. Mutta ohjaaja luotaan olevan paikalla siellä perjantaisin 2-4. Ja idea on se, että sinne voi tulla tekemään periaatteessa mitä vaan opintoihin liittyvää. Ehkä niin kuin etusijaisessa koodausta, mutta muutenkin voi tehdä. Ja siellä nyt on, kuka nyt ohjaaja sattuu olemaan, ei välttämättä tiedä mihin kurssiin liittyy. Onko se näihin ohjausjärjestelyihin mitään kysymyksiä ja kommentteja? Tai mitä Ville haluat sanoa siihen vielä?
Ei, tämän on paljon mitään.
Noniin. Suosittelen no, vahvasti.
Vois tulla ohjaaja sitten näillä funkikursseilla. Samsung pitää niitä. Eli täällä on vielä Polonskin kaveri.
Niin joo.
Jossain roolissa. Tässä pitää myös niitä.
Kyllä. Ja Samsung varmaan osaa näissäkin vähän neuvoa, jos tarpeen tulee. Jees. Pitäisikö retroaktiivisesti laittamassa se tuohon opettajakalvolle? Jees. Luennoissa sen verran, että nyt tällä kertaa tosiaan otettiin käyttöön tuo kurssikirja. Tämä on vähän sellainen kokeilu. Mä en ole aikaisemmin kurssikirjaa millään kurssilla käyttänyt, nyt tällä kertaa se on sillä ajatuksella, että mulla on aikaisemmin ollut ongelmana se, että miten saadaan samanaikaisesti luennolla käyttöä se teoriatausta ja annettua esimerkkejä ja vielä keskusteltua sitä tavalla, että mikään näistä ei ole hirveästi jalkoihin. Se ajatus on nyt se, että tuo kurssikirja on sitä varten, että me voidaan keskittyä täällä luennolla niihin olennaisiin asioihin. Siellä kurssikirjassa sitten tulee vähän enemmän detaljia, pikkasen enemmän niin kuin systematiikkaa ehkä kuin tällä luennolla, mutta se, että idea on se, että niin se perustausta tulee sieltä kurssikirjasta ja tämä sitten täydennetään sen mukaan, kun on tarpeen. Mä katsoin, että jotain 18 oli vastauksia näihin kysymyksiin. Jatkossa tulee olemaan sillä tavalla, että ne luentokysymykset menee. Eli ideahan on se, että kun luette sen, luette ennen luentoa sen, mikä siihen kuuluu lukea, Ja sitten siellä on semmoisia kevyitä kysymyksiä, ne ei hirveän pahoja ole. Tarkoitus lähinnä niin kuin, demota, että olette vähän sen katsonut, mikä siellä, mitä siellä käsitellään. Ne kysymykset menee jatkossa kiinni luennon alkaessa. Me laitetaan varmaan Kroaksossa 15 luen selinsiä ja terlaini siihen jatkossa. Nyt tänään se taitaa mennä kiinni muista kuulta sen takia, että kaikki eivät niitä huomannut sitä ehkä ajoissa. Nyt ainakin huomasi, kun tää luennolla ollaan. Tuosta kirjasta meillä tää kirjastossa on yhtään paperikappaletta, eikä mullakaan paperikappaletta. Me kaikki luetaan sitä PDF:ää, joka on ihan hyvä. PDF ei ole se kaikista niin kuin helpoin tapa käsitellä e-kirjallisuutta, mutta se kyllä toimii. Eli tuota Springer-linkistä, kun yliopiston verkossa olette, niin sieltä voi sitten download book PDF tai sitten ihan yksittäisiä lukuja. Sillä tavalla kaikki pääsee siihen käsiksi, ei mitään ongelmaa, eikä tule sitä ongelmaa, että kirjastossa ei olisi tarpeeksi kappaleita. Mennään tuohon kohta vielä. Mä tässä laitan kiertämään pari tämmöistä kirjaa, joista mä oon aikaisemmin tykännyt tosi paljon. Nämä on hyviä muutenkin. Ja mä oon aikaisemmin niin kuin sanonut, että luennot perustuu näihin. Ja edelleen nämä tämän vuodenkin luennot osittain perustuu näihin, mutta seurataan näitä kurssikirjaa enemmänkin. Tämä on tämmöinen Andrew Appelin Modern Compiler Implementation in Java, se on parikymmentä vuotta vanha kirja. Ja tämä on minun mielestäni erittäin hyvä esitys niistä asioista, jotka se käsittelee. Laitaisi vaikka kiertämään. Sä olet varmaan nähnyt pari kertaa jo. Joo, tuo enemmän sitten OKP. Tuo enemmän sitten on liikenteen periaatteet. Sitten on tämä Dragon Book. Eli kääntäjätekniikan raamattu. Yksi syy, miksi mä en laita tätä niin kun, siis tää on tässä niin kun, mä en voi tässä sanoa mitään muuta pahaa kuin että tää menee todella paljon yksityiskohtiin. Se on toisaalta hyvä juttu, mutta kurssikirjassa ehkä ei ole hyvä. Toinen asia, mikä tässä ja minkä takia kurssikirjana ei ole se, että meillä ei ole riittävästi määrää kappaleita kirjastossa. Mutta tämä on semmoinen, että jos kääntäjätekniikka kiinnostaa yleisesti, niin jossain vaiheessa tämä kirja pitää lukea. Ei, niin kuin, siitä ei ylipäänsä millään. Ja mä silloin tällöin saatan viitata täällä tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun lisämateriaaliin. Tämähän on, kääntäjätekniikkahan on semmoinen asia, josta on niin tutkimusta tehty vuosikymmenet. Sitä kirjallisuutta löytyy tosi paljon. Tentistä. Eli kaksi suoritustapaa on se, että kun tässä on 2-8 OP, niin kaksi oppia tulee sillä, että käy tentissä, käytännössä käydään e-tentissä, eli siellä tentitään tuo kurssikirja ja se, mitä tämä luennolla sanotaan. Tai sitten voi sanoa, että luin vain kirjan, siinä voi myös sanoa, että tentin vain kurssikirjan perusteella, silloin arvostellaan sen perusteella, mitä siellä kirjassa sanotaan pelkästään. Eli kirjatentitään tai sitten luentotentitään sen mukaan, mitä tuntuu. Tartuksena lähinnä sen tarkoitus on testata lähinnä, että on niin kuin jonkinlaista käsitystä, että mistä tässä asiassa on kysymys. Koodaustaitohan opitaan sitten tuossa, tai sitten kääntäjätekniikan koodaustaito opitaan näillä muilla OP:illa, eli sitten siihen tenttiin mä en noita ole ainakaan aikaisemmin laittanut, enkä varmaan jatkossakaan laajata mitään koodaustehtäviä. Se on semmoinen niin kuin dumppaa tietosi tyyppinen tentti. Pääsääntöisesti. E-tentti aukeaa joulukuussa, varmaan siinä viimeisen luennon paikkeilla. Ja sitten jos joku haluaa tehdä sen paperitenttinä joko täällä tai sitten se silloin kun diagitentit on mahdollista, niin sitten sitä pitää erikseen sopia. Eli me ei aikatauluteta paperitenttejä sinne ollenkaan. Et sitten jos haluaa semmoisen tehdä, niin sitä sovitaan erikseen. Jos haluaa enemmän kuin 2 OP, niin silloin tentissä ei käydä. Eikö se ole hienoa? No harjoitustyö, anteeksi, minulla on tuossa kerrottu vielä 3-8 op. Koska tämä aikaisemmin on 3-6, niin sen takia siellä on jäänyt aikaisemmalta kerralla. 3-8 op. Tehtävänä kirjoittaa käänteen. Ja opintopistemäärä riippuu siitä, että kuinka haastavan tehtävän itselle ottaa. Eli kuinka vaikea se lähdekieli on ja kuinka haastava se kohdekieli on, minkä käännetään. Ja aikaahan tässä on sitten sinne kolmannen periodin loppupuolelle asti, eli sinne maaliskuun puolivälin paikkeille. Tarkat ohjeet me annetaan torstaina. Meidän pitää vielä vähän säätää niitä. Ei päästy vielä yhteisymmärrykseen, kun eilen keskusteltiin. Tehdään ryhmissä, 2-3 hengen ryhmissä. Aikaisemmin ollaan sallittu yksin tekeminen, mutta se on, mä en muista yhtään harjoitustyötä, joka olisi valmistunut yksin tehtynä. Eli vahvasti emme suosittele yksin tekemistä. Jos jollakin on todella hyvä peruste, niin sitten se voidaan erikseen poikkeustapauksessa sallia, mutta siinä ei ole, se pitää sitten olla niin kuin hyvin perusteltu, miksi näin. Koska meidän kokemus on se, että se vaan johtaa huonoihin lopputuloksiin. Ja kuten aina muistetaan se akateeminen rehellisyys. Mä oon tuossa aikaisemmalla kurssilla kirjoitettu teksti, jossa on tarkemmin, mutta pääpointti on se, että jos tällä kurssilla tarkoittaa lähinnä koodia, eli jos kopioitte koodia jostakin verkosta tai joltakin muulta, niin siihen pitää mainita, missä se on perässä. Ja jollakin tavalla näkyviin se, että niin, mikä osa on sitä kopioitua ja mikä omaa. Ja siellähän on aina se vaaranportti on se, että jos sieltä, ensinnäkin se, että jos me huomataan, että siellä on tämän tyyppisiä ongelmia, niin se ensinnäkin estää kurssin hyväksymisen. Ja jos meille sen lisäksi tulee epäilys siitä, että tässä on tartuksellisesti yritetty, tartuksellisesti yritetty tehdä vilppiä, eli on tartuksella yritetty niin kun antaa meille kuva itsestä parempana kuin on, niin silloin se menee ekaan tutkittavaksi. Ja siellä se vakavin mahoinen seuraamus on määräaikainen erottaminen, joka menee sitten yliopistoharjoituksen kautta. Mutta tämä on tässä vaiheessa varmasti kaikille tuttua, niin ei sitä sen enempää. Jees. Onko noista kurssijärjestelyistä kysyttävää, Billellä sanottavaa? Jos ei, niin otetaan tässä vähän se. Eli luennolla mulla on kolme erilaista teemaa. Yksi on se, että puhutaan sitä, täynnetään sitä kurssiteoriaa tuota kirjan päälle tai kirjan sivusta, koska me emme ole ihan samaa mieltä kirjan kanssa kaikista asioista. Toinen aspekti on se, että työstetään täällä sitä kirjasta hankittua ymmärrystä. Ja sitten kolmas on se, että katsotaan sitten käytännön koodiesimerkkejä. Mä oon aikaisemmin tehnyt live-koodausta, mutta mä yritän välttää tällä kertaa, koska siinä taas menee ihan hirveästi aikaa. Tehdään nyt semmonen temppu, että etsikää sieltä joku kaveri siitä vierestä. Tehdään kahden hengen ryhmissä, että vähän aikaa. Ja kysykää toisiltanne, mitä uutta opitte, mikä jäi epäselväksi. Tehkää muistiinpanoja. Tehdään semmonen 5 minuuttia. Ja hei, semmoinen huomautus, että tuo mikrofoni ottaa teidän puheen, että on tallenteella. Voin pyytää, että leikkaa sen pois. Thank you. Tämä alkaa kuulostaa siltä, että teillä niin kuin alkaa selkeät sävelet. Vedetään tästä nyt neljä, vaikkapa niin, että tästä. Te olette yksi ryhmä. Siihen ryhmään sitten. Vaikka tästä näin, nämä kaksi ikaria tästä näin ja sitten loput kolmas ryhmä. Ja sama kysymys nyt vähän isommassa ryhmässä, että ja nyt mä haluaisin, että jokainen ryhmä luettelee muutaman epäselvän asian siitä lukemisesta. No niin, kaikki hiljeniä teillä kaikilla on nyt jotain epäselvää selkeästi valmiina. Tehdään vaikka sillä tavalla, että otetaan vaikka sieltä te siellä takana, niin kertokaa mulle ainakin yksi asia, mikä jää epäselväksi.
Jos kääntää semmoisia korkeatasoisia liittyjä ja kääntää ne alhaisatasoisia liittyjä, sen jälkeen ei suojata niitä ja sitten tulkittu niitä kohtaa korkeatasoisia liittyjä,
Mielenkiintoista. Englanniksi sanotaan translator yleisenä terminä semmoiselle vehkeelle, joka kääntää ylipäätään. Siis näitä tämmöisiä vehkeitä, jotka kääntää kobolia seeksi tai paskalia seeksi tai jotain muuta vastaavaa. Näitä on. Ja ne on niin lähinnä sen tyyppiseen työskentelyyn, jossa jossa niin joku legacy-järjestelmä pitää saada niin uusille vehkeelle käyttöön. Sen tyyppisiä mä oon nähnyt enimmäkseen, tai olen kuullut näistä, en ole koskaan nähnyt sellaista oikeassa hommassa, mutta se johtuukin sitä, että mä en ole tuo teollisuudessa niin hirveästi ollut itse läsnä.
Joo, ja sitten tämmöinen Harvelin, mikä esimerkiksi kääntäjä tai ja vaskarit, mikä on hyvin suosittua nykyään, niin sen nimi on kääntäjä edelleen, koska siellä vaskarit on. Sitä ei mun mielestä kannata siinä tuossa suunnassa erotella, koska tehtävät ja vastuut on suunnilleen samat.
Sitten mitäs teillä? Joku epäselvä asia.
No, kirjoittu on ainoastaan, että se ei kyllä syntäksi. Se on ketuskavio päässä.
Joo, se ei kyllä. Mä olen kaikki samaa mieltä tästä, että se ei kyllä tuskallista. Ja se niin kuin iso syy, mikä meitä sai mietittää, paljonko tämä toitiin kirjan tähän. Mutta onneksi tätä on niin, että ne eivät sitä ykkösluvun jälkeen käytä sitä niin hirveän.
Ja melko varmasti kaikki ohjelmointiesimerkit, mitä siellä nyt on olennaisia, niin me käännetään jollekin muulle kielelle.
Tai tehdään jotain vastaavaa jollain
kuin jollain. Sitä nyt. Sen idean saa kuitenkin siitä, jos ei tarvitse ihan yksityiskohtiin mennä. Että ne kuitenkin on melko selkeitä, että se nimen se ja muun kautta pitäisi löytää, mitä se virveli siellä tekee. Että se, että mihin nyt joku osoitin osoittaa tai joku muu seemaisuus, niin on se niin vaarallista, jos sitä ei kokaan mentiin.
Jees. Mites teillä?
No siinä puhuttiin näistä, niin kun se kääntäjä on leveämpi tai kapeampi, niin mitä se kirjakaitaja on tietää, että mikä se virallinen termi sille, että miten se suhtautui sitten niihin niin kun alleihin. Kun siinä niin kun ne alun esimerkkimallit ja rakenteet oli sille, että tässä on tämmöinen kapea juttu ja ne menee pötkössä näin. Ja sitten siellä myös lupia, että no niitä voi tehdä tälle ylilleteollisille. Olisin, tai jäi vähän semmoinen olo, että olisin kohdallaan silleen konkreettista mallia myös.
Joo, se itse asiassa se kirjakin taitaa itse sanoa siitä, että tämä on vähän niin kuin vanha probleema. Nykyaikana ei ole enää niin iso, mutta tosiaan silloin 80-luvulla vielä se silloin oli tällä tavalla, että niin mikään muu ei ole mahdollista kuin se kapea. Mutta siis tämä kapea levy on sellainen, että mä en ollut kuullut sitä koskaan ennen, kun mä luin tämän kirjan. Että mä en muista törmännyt, että onko se törmännyt siihen tilanne vielä aikaisemmin. Joo. Mutta siis se on ihan todellinen ilmiö kuitenkin, mikä siellä oli. Että siis semmoinen klassinen, kun puhutaan vaikka klassinen C-kääntäjä tai klassinen Pascal kääntäjä, niin se oli semmoinen, että se niin kun lukee sitä ohjelmaa, no niin kuin suurin piirtein, ei nyt rivi kerrallaan, mutta vähän niin kuin suurin piirtein niin rivi kerrallaan, kääntää sen rivin kerrallaan ja pistää sen sinne niin kun jonnekin. Ja sitten se unohtaa sen rivin ja menee seuraavaan. Eli se käsittelee hyvin niin kuin kapeasti yhtä kohtaa. Ja tämä on kai se, mitä se tarkoittaa sillä, niin kuin sillä kapealla. Kun taas nämä nykyään kääntävät, ne kaikki sellaiset lukee sen, niin sinulla pitää vähintään sen yhden tiedoston muistia ja sitten käsittelee sitä niin tuosta isona kokonaisuutena. Se on taas se leveä kaiketi. Esimerkkejä näistä, no me ei varmaan kapeita täällä hirveästi tehdä, koska ne on siis hyvin niin kuin harvinaisia nykyaikana. Leveitä nämä esimerkit varmaan on enimmäkseen. Et sitten jos haluaa kunnon esimerkin kapeasta, niin sitten menee katsomaan jonkun 70-80-luvun kääntäjä. Vaikka PCC, tämä Portable C-compiler, joka oli se ensimmäinen. Toinen C-kääntäjä ikinä, se löytyy tuolta verkosta, jos haluaa sitä katsomaan. Se ei ole sellainen pahakaan, muistaakseni 10 tuntia vielä korjaamaan. Sulusluokkaan. Mut niin kun, mitä tuohon vielä sanoisi? Voisi tämä yhtä sinne päin, että voisi sitten kolottavasta vastausta siihen kysymykseen? Niin. Olisiko vielä muita semmoisia, mitä haluatte nostaa esille tässä, ennen kuin mennään eteenpäin? Tämä on pikkuinen pyrö. Joo, hyvä.
Onko
Se riippuu siitä, että mitä sinä kirjasit ja sen perussa teet. Mutta siis... Esimerkiksi tuo Dragon Book on semmoinen, että kyllä ei mulla olisi mitään ongelmaa. Itse sanoisin näin, että jos te käsittelette niin kuin käänteitä, tekniikkaa, gradussia ja teette, eli jos lähdeluettavuus on Dragon Bookia, niin mä olisin vähän ihmeessäni. Mutta se, että kuinka paljon sitten niin kuin sitä käytetään ja millä tavalla, niin se riippuu siitä, mitä täällä tekemässä. Et kyllä nyt tämän tyyppiset niin kuin sanotaan, niin kuin, isot, niin kuin, tämmöset, miten mä sanoisin, niin kuin arvostettujen tutkijoiden kirjoittamat niin kuin arvostetut kirjat, niin ne on semmoisia, että jos niitä on, niin niitä pitäisi vähintään niin kuin vähän käyttää. Haluatko sä, Ville, lisätä tähän jotain?
No, enpä oikein. Siis vähintään mikä tahansa näistä kirjoista antaa sen taustan, minkä päälle se voi lähteä hakemaan. Muista lähteä sitä, miten tämä sun työ on erilainen kuin tai se pointti on, että toi ei yksinään ole hyvä liitekradun, jos sulla on yksi lähde ja se on lohikärmekirjan juttu. Joo, siis voi olla mainio työ, että tulee ihan hyvä kääntäjä silleen, mutta graduna ehkä ei niin arvostettua. Mutta voi käyttää, saa käyttää.
Ja pitää käyttää tiettyjä varauksia. Mitäs mä? Niin se, että noissa kaikissa kirjoissa on myös lähdeviitteitä. Että sieltä pääsee sitten eteenpäin. Mutta monet noista niinku, käytetekniikassa on paljon semmoista niinku folklorea. Että on asioita, joista on niitä lähteitä, mutta sitten on niinku folklorea, joka on semmoinen, että se on vaan niinku ihmiset on lähtenyt tekemään sitä tavalla ja sitten niinku, sit vaan asiat tehdään tällä tavalla, koska ne on aina tehty tällä tavalla ja se on vapautettu hyväksi, mutta sitten ei ole kukaan koskaan kertonut mitään paperia. Niin silloin siihen varmaan parempaa näitä löydykään kuin onkin sen tyyppisen juttu. Ja esimerkiksi se, että niinku, mikä vaikka on niinku konventionaalinen kääntäjä rakenne, niin en mä usko, että siihen mitään paperia löytyy. Tän tyyppisiä. Olisiko vielä jotain? Joo, tässä oli tarkoitus vähän niin herättää teidät. Vähän niin kuin sillä tavalla, niin kuin he saavat sellainen ajatus, että me tehdään täällä muutenkin kuin minä puhun täällä ja te kuuntelette. Se, että mitä se jatkossa on, se ei välttämättä ole tämä pyramidikeskustelu, se saattaa olla joskus. Mutta se voi olla jotain muutakin, mutta no, siinä on kaksi aspektia. Toinen on se, että nyt tiedätte, että tällaista, tai jos tiedätte, että tällaista, niin osaatte varautua, kun tuutte, ja sitten ehkä huomaatte, että näistä on hyötyäkin tulla tänne muutenkin kuin kuuntelumielessä. Se, jotka kameran takana tuota kuuntelin, niin se ehkä oli vähän tylsää toimiminen, se 10 minuuttia tuossa välissä. Mutta mitä siinä kohtaa voi tehdä sitten, jos kameran takaa kuuntelee, niin miettii itse sitä kysymystä. Vähän sen, niin olen kirjannut tänne ylös noita asioita, mitä siellä kirjassakin oli vähän eri näkökulmasta, koska mulla on vähän eri näkemys näihin asioihin. Villekin voi täydentää, jos haluaa. Miksi näitä asioita kannattaa opiskella? No ensimmäinen on se, että se on haasteellista. Tämä on oikeasti niin kuin, semmoinen paikka, että tämä on täysin tehtävissä oleva asia. Mutta se on semmoinen, että se ei mene silleen, niin kuin, että jääpä se hiasta. Vaan se vaatii oikeasti työtä ja keskittymistä ja varmasti tuskallisia hetkiä myös. Joka johtaa siihen, että sitten kun se on tehty, niin se on antanut teille työkaluja, osaamista ja minä itse ainakin, jos mä näen jonkun CV:ssä mainina, että olen tehnyt kääntäjä, joka toimii, on se vaikka ihan harjoitustyökin, niin se nostaa mun niin kuin arvostusta siitä henkilön arvostusta aika paljon. Toinen on se, että tämä on yksi niitä semmoisia harvoja tietotekniikan aloja, jossa me oikeasti käytetään sitä tietojen käsittelyn teoriaa käytännössä hyväksi. Ja sieltä, että me yhdistetään se, että meillä on teoriaa, meillä on käytäntöä, niitä oikeasti käyttää johonkin hyödylliseen. Niitä on muitakin, mutta tämä on se ehkä se kaikista vanhin, kaikista ikään kuin... Miten minä sen sanoisin? Kaikista lähestyttäviä. Sitten ne muut menee sitten niin semmoisia, että tarvitaan pikkasen matikkaa ja muutakin pääsääntöisesti. Mennään tuolla niin kuin, koneoppimisen ja analyysin niin optimoinnin ja muun puolelle. Mutta tämä on semmoinen, mikä on hallittavissa sillä niin kuin ohjelmoinnin perustiedoilla, kun tekee. Ja se, että näkee sen, että mikä on teoria ja käytäntö, miten ne liittyy toisiinsa, niin se avaa silmiä. Ja antaa myös niin kuin mahdollisesti, toivottavasti motivaatiota jatkaa näitä sitten kanssa. Mutta myös niin kuin ehkä myös motivoi niitä asioita, joita aikaisemmin on tuolla niin kuin aikaisemmissa opinnoissa pitänyt niin kuin tarpeettomina tai tyysinä. Ehkä sen niin kuin auka se, että minkä takia niitä asioita opetetaan. Ja tässä mutta tosiaan aika tärkeä pointti on se, että tämä on semmoista asiaa, joka oli se, mitä me tällä kurssilla käsitellään, tässä kirjassa käsitellään, tämä oli huippututkimusta 60-70-luvulla. Nykyään se alkaa olla sitä tavalla, että ne asiat, mitä tutkitaan nykyään, ne on sen tyyppistä asiaa, mitä ei enää näillä peruskurssilla käsitellä, mutta se on jossain vaiheessa ollut sitä huippututkimusta. Toinen on, sitten vielä yksi on se, että te näette, miten käänteet rakennetaan, ehkä teette itse käänteet, että tulee näkemys siitä, miten käänteet toimii, ehkä te ymmärrätte sitten myös paremmin niitä työkaluja, mitä te käytätte sitten muussa ohjelmoinnissa. Ja tämä, mikä siinä kirjassa nostettiin esille, että näillä asioilla, ja mistä me ollaan Vilenin kanssa keskusteltu tässä monta kertaa tuolla kahdetta yössä, on se, että näillä asioilla on yllättävän paljon sovelluskohdetta kääntäjätekniikan ulkopuolella. Eli periaatteessa kaikki tällaiset, mistä luette, merkkien on syötteitä. Ja jossakin määrin myös, niin kun otatte, käsittelette rakenteessa tätä muutenkin, niin ne on semmoisia, missä enemmän tai vähemmän voi käyttää niitä ideoita, ajatuksia ja osittain myös algoritmeja, mitä täällä käsitellään hyväksi. Ja esimerkiksi jos joudutte joskus semmoisen tilanteeseen, että joudutte kirjoittamaan HTML-parserin, niin no, näillä tekniikoillahan se menee. Mutta sekin, että ymmärrätte, että minkälainen HTML-parseri pitää ottaa käyttöön, niin siihenkin auttaa ne, että on tämä näkemys tätä kurssilta. Ville varmaan haluaa puhua muutaman minuutin langsikkeesta tässä kohtaa.
Joo. Siis tällä on yllättävä yhteys ohjelmiston turvallisuuteen. Eli jos katsoo maailmaa tietystä perspektiivistä, niin kaikki ohjelmat on joko kääntäjiä tai turkkeja. Eli olisi ohjelma ihan mikä tässä pesku-autolasku, jossa se on turkki, joka tulkitsee tosi hönöä kieltä ja laskee sille jotain. Ja nyt tämän linssin läpi päästään ohjelmistoturvallisuudessa käsiksi siihen, että miten me saadaan vähän edes sovellettua alan teoriaa siihen, että me tämän tietokoneen ohjelmia, jotka ei ole ihan reikäjuustaa turvallisuudessa kannalla. Plus sitten, että kaikki tämä, nimenomaan tämä rakenteisen datan käsittely. Ihmiset eivät osaa tehdä jäsentimiä, eivät ymmärrä mitä ne on, ja siitä seurauksena on se, että meillä on melkein kerran päivässä injektiohyökkäys jossain tietojärjestelmässä, joku firma maksaa sitä rahaa tai henkilötietoja valuu tai jotain tällaista. Eli nämä asiat on kuitenkin sitä meidän alan ydinosaamista, mikä meidän pitäisi niin kuin joka tapauksessa hanskata. Ja kääntäjät on tästä perspektiivistä hyvä tekosyy opetella se asia kuntoon. Se ei välttämättä tee kääntäjä, mutta jossain vaiheessa joudutte tekemään jäsenemmän vaikka jollekin JSONille. Sitten se on vähän ikävää, jos se ei toimikaan. Saanko vielä yhden semmoisen kyynisen motivaatio? Tuli mieleen tässä, että mikä tämän kääntäjätekniikan, miksi tämä kannattaa opetella tuon edellä mainitun lisäksi. Eli jos olette katsonut politiikkaa, huomaatte, että Suomen hallitus ei oikein ymmärrä tiedeyliopistoa ollenkaan. Niillä on semmoiset ruskeat työmarkkinalasit päässä. Jos katsotaan tätä näin lasien läpi, jos sattuu vaikka Sipilä kuuntelemaan, niin silloinhan meidän perusopetus ohjelmointi 1, ohjelmointi 2, PEP-ohjelmointi. Siinähän on tavoitteena saada semmoinen rautainen javakena aikaiseksi, joka menee firmaan, koodaa rapsuja javalla, tienaa sen 3,5 tonnia kuussa käteen. No on vähän harrastelua, että pitää olla. Mikä on tällaisella niin kuin kääntäjätekniikkaa funktionointi 2? Me ei tähätä siihen 3,000 euron javakenaan. Me halutaan semmoinen kaveri, joka perustaa sitten jossain vaiheessa oman yrityksen, tai menee Googlelle tai Facebookille osaajaksi töihin ja tienaa sen 10-12 000 tai enemmän kuussa käteen. Tosin Suomessa on yksityisyritys tai ulkomaille muuttumatta. Mutta sitten voi ottaa nämä kyseiset työmarkkinalaisena pois, ketään vaan hauskaa tämän asian kanssa.
Jees. Mitäköhän tuohon voi edes lisätä? Ehkä tuohon Pitääkö tässä antaa Facebookista niin kun, ja kääntäjätekniikasta semmoinen keissi, että tuonne Facebookille meni töihin yksi kääntäjätekniikka jokunen vuosi sitten. Ja nyt taitaa sillä tavalla, että niin, Facebookin spämmifilterit taitaa toimia silleen kuin hänen suunnittelijan. Ja nyt vähän yksinkertaisen sitä asiaa. Ja varmaan sain hyvän vastauksen. Joo. Vähän sen terminologiaa. Tämä on semmoisen terminologia, mitä mä oon käyttänyt tällä kurssilla pitkään. Tämä ei ihan suoraan ole täsmällistä sama, mitä siellä kirjassa on. Ajatuksena on se, että ylipäätään tietokonekielet, semmoinen kieli, jota tietokone ymmärtää. Tai joka on suunniteltu sitä varten, että tietokone ymmärtää. Eli se sisältää kaikki hommantikielet, mutta myös käytännössä kaikki tiedostoformaatit. Mä oon pystynyt tuohon monet, mutta kyllä se on oikeastaan niitä kaikki, kun katsotaan sovellusliikkeistä. Ne on tietokonekieliä. Verkkoprotokollat on kaikki tietokonekieliä. Pitäisi kyllä ottaa useammat pois, se on kaikki, eikö se ole? Konfiguraatiotiedostot, ne on tietokonekieliä, määrittelykielet, ohjelmointikielet, kaikki. Siis ylipäätään semmoiset, missä on tarkoitus, että tietokone ymmärtää. Ja se, mitä mä saan tätä kurssilta, on keinoja, millä me voidaan ymmärtää tietokonekieliä. Yksi tämmöinen tietokonekielen erikoistapaus on konekieli. Tarkoittaa semmoista kieltä, jota se tietokone ymmärtää suoraan. Eli semmoista, mitä ainakin niin kuin sitä tasolla, kun me sovellusohjelmoina nähdään, niin se voi antaa sille koneelle ilman mitään ja se toimii. Siellä varmaan siellä sitten koneen sisällä on sitten vielä oma layerinsa mikrokoodista, mutta se unohdetaan se. Se ei kuulu tähän. Mutta se konekieli, se on binäärinen. Se on siis semmoinen, että sitä ei niin kuin pysty lukemaan nykyaikana ihminen mitenkään. Sitten meillä on sitten symbolinen konekieli, joka on käytännössä se konekieli, mutta kirjoitettuna semmoisessa muodossa, että tietokone, että ihminenkin pystyy lukemaan sitä. Oletteko te kirjoittanut, tai kuinka moni teistä on kirjoittanut koskaan mitään assemblella? Se niin kuin on semmoinen asia, että sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa se voi tulla hieman hankalaksi, jos se ei ole yhtään tehnyt. Sen takia se esitöntövaatimuksessa oli se uusimuotoinen käyttäjät kurssi, koska siellä sitä asiaa käsitellään vähän enemmän kuin aikaisemmin. Mutta kyllä te pärjäätte. Vähän joutuu sitten niin siinä kohtaa, kun sinne päästään, niin ehkä vähän enemmän kertaamaan kuin muut. Jännä tuommoinen historiallinen fakta. Ensimmäinen tietokone, ensimmäinen tämmöinen niin kuin moderni tietokone, jossa on suurin piirtein vuonna 1951, EDSAC, yksi niistä ensimmäisistä, oli semmoinen kieli, että sen, tai semmoinen kone, johon konekieli oli suoraan semmoista, että pystyi kirjoittamaan lukemaan ihminen. Ihan niin kuin konkreettisesti, kun sä kirjoitit sinne koneen muistiin, tietyt kirjaimet sillä tavalla, että ne kirjaimet oikeasti oli ymmärrettävissä, niin sitten se oli suoraan suojattavaa koodia. Jostain se tämä on hävinnyt. Ihmettelen, mutta me emme kontrolloi sitä asiaa. No, meillä on monenlaisia tietokoneita. Meillä on itse asiassa erilaisia prosessoreita, mutta aika monella prosessorilla on samanlainen konekieli. Ja puhutaan se, että niillä on sama konekieli tai samankaltainen konekieli, me sanotaan, että niillä on sama instruction set architecture, jota voisi suomentaa vaikka käskytyskanta-arkkitehtuuri, CSA, joka on se, että se määrittelee sen, että niin kuin, miltä tämä kone näyttää ohjelmojen näkökulmasta, minkälaisia rekisteritä siellä on, minkälaisia käskyjä siellä on, miten siellä käsitellään muistia. Se, että ne prosessorit voi olla ihan eri tavalla toteutettu siellä, niin kuin, no, pelin alla siellä niin kuin siellä biissä, mutta siellä, niin kuin se, mitä se näkyy ohjelmoilta, on se, että ne on samanlaisia. Nykyään varmaan kaikki koneet on mitään niin kuin pöytäkoneita läppäreitä, ne on varmaan AMD-kustannuksia ja käytännössä kaikki. Aikaisemmin oli IA32, aika yleinen. Mobiililaitteissa kai, onko se nyt edelleen tätä niin, että ARM on se kaikista yleisin? Mut sitten on ollut aikaisemmin aika paljon muitakin. PowerPC Spark 68602 Z80. Onko täällä on kai muutama riittävä vanha muistama Commodore 64? Oisko? No niin. Se oli tää, että se 6510, se oli hauska 80-luvun arkkitehtuuri. Niitä harvemmin nykyään näkyy. Jossain, käsittääkseni jossain teollisuuden vehkeissä niitä edelleen pyörii, semmoisissa niin kuin, suojatusvehkeissä. Ja tosiaan niin kuin teollisissa, niin kuin, mä puhun teollisuudesta nyt ihan niin kuin rautat, niin kuin, ihan niin kuin, siis tämä ei niin kuin oikea teollisuus, en puhu softateollisuudesta, vaan semmoiset, mitkä niin kuin oikeasti tekee jotain konkreettista. Niin siellä automaatiot, niin, se, niin siellä on hirveästi erilaisia vehkeitä. Mutta se, mitä me nähdään täällä, niin se on, näyttää paljon yhtenäisemmältä. Mutta kun puhutaan kääntäjistä, me käytännössä kääntäjä kirjoitetaan aina sillä tavalla, että jos se tuottaa konekieltä, niin se tuottaa jollekin tietylle ISAlle. Ja sitten se, että pysytään sama kääntäjä tekemään useamman eri ISAa, niin se on vaikeaa. Ei mahdollisimman vaikeaa. Sen takia, että on tärkeä käsite. Se, mitä tarvitaan, tosiaan meillä on... Onko meillä täällä yhtään liityjä? Jos meillä on joku kääntäjä, joka vaikka ottaa sisäänsä mitä kieltä? Javaa, ei. Sanotaanko haskelia, koska se on semmoinen, mitä aika monet teistä on käsitelleet. Ja sieltä tulee ulos sitten jossain välissä vaikka sitä AMD-60. Tämähän on se, mitä niin GHC tekee. Ja siellä välissä on sitten tämmöisiä niin kuin välikieliä. Jotka on jossain täällä välissä. Ne ei ole haskelia, ne ei ole AMD-60, vaan jotain sieltä väliltä. Ja tässä nyt niin kuin haskelit täällä voi olla C++ tai Pascali tähän, mitä vaan sille on väliä. Täällä voi olla Armi tai vaikka se 6510. Onko muuten Haskelille kääntäjä 6510?
En tiedä ainakaan. Armille löytyy, mutta...
Joo, mä luulen, että se voisi olla haastavaa, koska se pystyy osoittamaan 64-kilotuvan muistiin.
Niillä oli joku hassu sulautetusysteemi jossain vaiheessa, mutta en tiedä, miten snaria se teki.
Joo. Näin tapauksessa aika usein meillä on tämmöisiä välikieliä. Ja meillä on kääntäjillä omansa. Itse asiassa tiehosessa on montako niitä. Siellä on se kore. Sitten siellä on... Eikö siellä joku oma sinne sen koren jälkeen?
Siellä on koren jälkeen vähän niin kuin toisenlainen kore. Sen jälkeen siinä on C-, Linux-projekti, jonka jälkeen on LLVM. Joo, en ole nyt ihan varma, että onko se C- vielä elossa siellä.
Kyllä se taitaa olla, mutta siis se on hyvin erilainen kuin se olisi 20 vuotta sitten, kun ne C- lähti tekemään. GCC, niillä on se niiden oma RTL ja muita vastaavia. Siellä on, käyttää tietysti LVM. Sitten meillä on Java-kääntäjä, joka tuottaa välikieltä nimeltä Java Bytecode. Ja sitten se loppuosa, niin se ei ole enää. On sen Javasen ulkopuolinen asia, mitä sille tapahtuu. Mutta se kuitenkin on välikieli. Se ei ole se, mitä loppujen lopuksi suorittaa. Samalla tavalla se risuaita käännetään välikielellä nimeltä CL. Eikö se ole instruction language, muistaakseni tuo CL? Sitten kaikkien Bytecodien isä ja äiti, Pascalin P-code. Se on hauska vehje. Joo. Jees, tässä päästään sotukohti tähän. Mitä nämä on? Nämä on välikielissä ja välissä, niin meillä on täällä lähdekieli. Ja mä kirjoitan näkee hyvin luettavaa tekstiä tällä kertaa. Kieli. Se on välikieli ja sitten meillä on kohdekieli. Source language, target language, ja sitten meillä on kääntäjä, compiler, joka on semmoinen vehje, joka kääntää erikielestä kohdekielelle. Ja sitten, oliko siellä mainittiinko sä tää decompiler? Te kysyitte siitä, niin siitä semmoista, joka ei laske sitä sen monimutkaisuutta, eikö se näin ollut suunnilleen? Mutta sitten mainittiinko se decompiler siellä kirjassa? Sitä mä en muista. Eli tämmöinen vehje on.
Takaisin kääntää decompiler. Vaikka semmoinen, että teillä on ainoastaan jonkun ohjelman exe ja asiakas sanoo, että hei, että sun pitää lähteä sitä muokkaamaan. Mitä teet? Kerrotko uudestaan? No se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että otatte takaisinkäänteen ja käännätte sen C-exe. Se on aika hirveätä C-tä, mutta ainakin se on parempaa kuin se exe suoraan. Ja tosiaan tämä translator-terminä on suunnilleen se, että pysytään samassa. Samalla vaatimustasolla suunnilleen. Sitten meillä on muita kieliä. Äänekieli, korekieli, sitten on isäntäkieli, eli host language, joka on se kieli, jolla se kääntäjä on kirjoitettu.
Ja sitten meillä on tämä niin kuin kääntäjän tekijöiden semmoinen, niin kuin, miten nyt sen sanoisi, semmoinen niin kuin masterclass-tason probleema. Miten kirjoitat kääntäjän kielelle kirjoittamalla sen sillä omalla kielellä. Niin kuin Haskellin kääntäjä, GHC on kirjoitettu Haskellilla. GCC on kirjoitettu C:llä. Oikea C on kirjoittu C++:lla muistaakseni, se itse kääntää C++:ssa. Ja se on niin kuin ehkä sellainen niin kovan kääntäjän kirjoittajan niin kuin merkki on se, että on kirjoittanut tämmöisen kääntäjän, joka kääntää sitä kieltä, jolla se itse saa kirjoitettu. Niin tää on, mä suomensin tätä jossain vaiheessa itsensä isännöivä. Englanniksi käytetään self-hosting, kun meillä on isäntäkielellä se kirja sama. Ja silloin, jos meillä on self-hosting, niin silloin se pitäisi olla sellainen, että se kääntäjä pystyy kääntämään itsensä. Niin kuin vaikka GHC. Tulee uusi GHC-versio, niin se käännetään vanhalla GHC-versiolla. Eikö se näin suurin piirtein mennä? Ja mitä se tehdään silloin, kun pitää saada GHC jollekin uudelle viesalle. Vaikka tulee joku hieno Magic Processor niminen ISA, johon kaikki siirtyy nyt ja saa äkkiä sille GOC. Niin mitä se tehdään? Tuo kirjahan käsitteli sitä. Joo, ensimmäinen tietysti kerrotaan backendi uudestaan, mutta ei se vielä riitä. Miten sä saat semmoisen, joka, niin kun, jota voi oikeasti käyttää? Kun se pitää saada myöskin pyörimään siellä Magic-prosessorissa. Saanko me piirtää? Tää on semmoinen aivot solmuun vetävä prosessi. Eli meillä on, sanotaan vaikka GHC, joka tuottaa AMD64:sta ja joka pyörii AMD64:ssa. No, nyt tähän tehdään se temppu, mikä sanot, kerrotaan uusi backendi sille meidän Magicille. No, se pyörii AMD64:ssa. Annetaan sille sen oma lähdekoodi, jolloin se generoi meille Magicia, joka tuottaa Magicia, joka pyörii Magicissa. Ehkä suunnilleen näin menee, vaan menee unohonkapitaisesti joku askeleen. Ja sitten pitää varmaan kääntää vielä uudestaan, se on semmoinen mitä usein tehdään. Ja sitten päästään vaiheessa. Tämä on bootstrapping. Ja sanotaan semmoinen, että yksi juttu, minkä mä haluaisin joskus vielä päästä tekemään jossain vaiheessa elämään, niin on se, että kirjoittanut tämmöisen self-hosting kääntäjälle, että pitää bootstrapping. Mutta se voi olla, että mä koskaan pääsen niin pitkälle. Se on vähän jo semmoinen niin kuin bucket list juttu, että kerran elämässä. Yes. lisätarkkitehtuuri. Joo. Ristiinkääntäjä on tämä tilanne, jossa meillä on metodi, joka kääntää jollekin muulle arkkitehtuurille, kun se sitten pyörii, ja se tarvitaan tuossa bootstrappingissa. Jees. Siis meillä on kääntäjä, hän on tulkki. Kääntäjä on semmoinen, joka tuottaa koodia, jolla se suoritetaan jollain muulla. Tulkki on semmoinen, joka suorittaa sen koodin suoraan. Ja tässä on erilaisia mahdollisia tapoja. Klassinen tulkki, niitä näkee nykyään aika harvassa. Joo, tämä on aina semmoinen merkki, missä kaikki katsoo puhelimensa, että siellä on äänettömänä se. Myös luennoija. Ja toinen opettaja myös. No vaikea sattuu. Se mulla on käynyt joskus sillä tavalla, että mun oma puhelin soi omalla luennolla. Niin, klassinen tulkki. Semmoinen, joka lukee sitä koodia sitä mukaan, kun se suorittaa sitä saman tien. Tämä on semmoinen, mitä näkee lähinnä niin kuin virtuaalikoneissa ja niissäkin lähinnä semmoissa, jotka ei ole hirveän kehittyneitä. Moderni tulkki semmoinen, millä esimerkiksi niin kuin pyytänyt, että muut on tehty, on sillä tavalla, että se on oikeasti kääntynyt, joka tuottaa jollekin välikielle. Ja sitten se, siinä on tämmöinen klassinen tulkki sille välikielle. Ja sitten meillä on vielä JIT-kääntäjä, joka tekee välikielle. Joka sen sijaan, että se tulkitsisi sitä välikieltä, niin se kääntää sen kohdekielelle. Mutta sillä tavalla, että sen tulkin käyttäjän näkökulmasta siellä ei tapahdu kääntämistä. Nykyään nämä tulkki, JIT-kääntäjä, nämä on Java ja Seerisuoden muiden käyttö semmoiset, että nämä on kaikille tuttuja asioita. Mutta vaikka 20 vuotta sitten, kun mä rupesin näitä miettimään, niin se oli vielä ihan sellainen niin kuin outo juttu. Me ei varmaan tällä kurssilla päästä niin pitkälle, että puhuttaisiin JIT-kääntäjistä hirveästi, mutta se tietysti on nykyaikana aika keskeinen sovellusalue näille kääntötekniikan asioille. Jaas, kalvostun taas rikki. Eli meillä on tämä hieno tiimijärjestelmä, johon mä kirjoitan dokumentin, ja sen pitäisi automaattisesti huomata, että tässä kohtaa on kalvoroja. Hienäkö jää huomaa. Mä laitoin siitä, mä oon tässä niitä nyt aika paljon korjailu tuossa aamupäivällä ja laitoin sitten tuonne tiimin ylläpidolle viestiä myös, mutta ei se näköjään unohtunut taas yksi. Eli katsotaan tuo ylempi kohta tuossa, kääntää rakenne. Tää on, siellä oli samantyyppisiä kuvia siellä kirjassa. Tää on mun semmoinen perinteinen näkemys siitä asiasta. Meillä on lähdekieli, ne ohjelma. Ensimmäinen on selaaja, joka tuottaa sanasjonon. Sanassa, josta tuotetaan jäsentäjällä rakennepuu. Sitten meillä on tämän mä vaihoin nyt sen kirjan mukaisesti kontekstanalysoijaksi. Aikaisemmin puhuin tarkastajasta ja sokerinpilkkojasta, mutta olennaisesti semmoinen, joka ottaa rakennepuu, joka siis on se AST ja käsittelee sitä uudestaan, tekee sille jotain analyysejä ja muita. Sitten tehdään välikoodia, mahdollisesti välikoodia optimoidaan, sitten tehdään kohdekoodia mahdollisesti optimoidaan se osin. Ja ensimmäinen askel tässä on selaaja, jonka tehtävänä on ottaa merkkijono ja etsiä sieltä semmoisia vähän niin kuin sanoja, muodostaa semmoisia niin kuin, no se kirjassa oli token, mutta tarvitaan suunnilleen, etsitään värimerkit, nimet, avainsanat, muut tämmöiset niin kuin pienimmät merkitykselliset aspektit, noin kuin suunnilleen sitä tekstistä. Tuottaa virheilmoituksia ja varoituksia, saattaa hylätä sen. No, kylläpä sitä ennättä. Ei tää ollut rikki vielä tunti sitten. Niin kuin puolitoista tuntia sitten, kun mä jätän viimeisessä katsomaan, niin silloin tää ei ollut vielä rikki. Seuraava askel on sitten jäsentäjä, joka ottaa tämän sanasjonon ja muodostaa sitä jäsenyspuun. Ja sitten kun meillä on jäsenyspuu, joo. No, alan näköjään toistamaan sitä. En rupea näitä lukemaan tästä ääneen. Tämä sokerinpilkka on semmoinen, mikä siellä kirjassa ei ollut. Eli tämä on semmoinen vehje. Meillä usein on ohjelmointikielessä voi olla juttuja, jotka on semanttisesti määritellään niin, että se on sama asia kuin joku toinen. Tämä klassinen esimerkki on esimerkiksi C-sukusten kieltä for, joka on niin kuin suurin piirtein näin, että i on 0, i on pienempi kuin jotain, i plus plus, ja sitten lauseke tai jotain. Niin jopa siellä kielen määritelmässä sanottaa, että tämä on sama asia kuin kirjoittaisit int i on 0, sitten while i on pienempi kuin n, ja sitten tuo jotain, mitä siellä tapahtuu siellä sen mukaan sisällä, ja sitten tuo i plus plus. Ja itse asiassa vielä autolukee tuohon ympärille, niin tuo int i pysyy aisoissa. Kielten määritelmä jopa sanoo, että tämä on sama asia. Niin sellainen luonnollinen tapa tehdä tämä on se, että kun me ollaan jäsennetty se kieli, niin katsotaan, etsitään sieltä jokainen for-silmukka ja käydään sitten muuttamassa sitä puuta sillä tavalla, että se, niin kun sieltä poistetaan ne for-silmukkat ja muutetaan ne while-iksi. Kun me saadaan yksinkertaisempi ohjelma, sen kääntäjän tarvitsee tehdä vähemmän työtä sitten jatkossa, koska siellä on niitä konsulttioita vähemmän. Osa kääntäjistä jättää sen pois, osassa nämä on ennen sitä kontekstitarkastusta, osassa se on sen jälkeen, ja se on vähän kyse siitä, että kuinka paljon työtä haluaa itse säästää käänteen kirjoittajana ja kuinka paljon sitten toisaalta haluaa, kuinka hyväksi haluaa sen tehdä. No tuossa on näköjään olivit tähän esimerkiksi jo valmiit kirjoittua. En edes huomannut. Kuinka paljon me halutaan tehdä taas sitä niin käyttömukavuudeltaan helppoa, niin se, että missä kohtaa sokerinpilkkoja on, onko sitä ollenkaan. Noita voitte pohdiskella tarvittaessa. Mainitaan nämä. Näitä ei muistaakseni siellä hirveän tarkastelussa sinne kirjassa. Eli no, front-end ja back-end, nämä on selkeitä. Näistä ne olisi siellä kirjassa. Eli front-end on se osa, joka käsittelee lähdekieltä, tuottaa välikieltä. Ja back-end on se, ottaa välikieltä ja tuottaa sitä konetta. Ja no, niin kun ideaalitilanne on se, että meillä on useita front-endejä eri kielille ja useita back-endejä eri kodekielille, ja sitten me voidaan niinku vähän niinku näitä yhdistellä sillä niinku plugarityylisesti, sillä me voidaan otetaan tuossa tuo frontend ja tuo backend saadaan yksi kääntäjä, ja otetaan tuo frontend tuo backend saadaan toinen kääntäjä. Silloin kun mä taas opiskelin lueskelin sitä Dragon Bookin ensimmäistä versiota, siellä sanottiin, että tätä kokeiltiin 60-luvulla, huomattiin, että se on mahdotonta. Tämä oli siis vuonna 1985-1984. Aika pian sen jälkeen niin tuli GCC, joka osoitti, että ei pidä paikkaa. Eli nykyaikanahan se on ihan normaalia, että meillä on tämmöisiä niin kuin, kääntäjä kokoelmia, jotka muodostetaan sillä tavalla, että etupäin ja takapäin pistetään yhteen. Ja kun meillä tämmöinen kääntäjä kokoelma on, niin sinne kannattaa tehdä myös sinne välipää, middle end, joka ottaa välikieltä, tuottaa välikieltä ja tekee semmoisia muunnoksia, jotka ei riipu lähdekielestä ja kohdasta. Ja itse asiassa niin tommoisessa niin kuin oikein niin kuin, teollisesti vahvoissa kääntäjissä se välipää on se kaikista isoin osuus. Se tekee kaiken sen optimoinnin siellä päässä. Joo, tuosta puhuttiin tästä Narrow Broad Compiler käsitteestä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mainittakoon tosiaan semmoinen asia, että siellä vanhaan aikaan oli hyvin tyypillistä, että tehtiin, oli siis silloin kun minä näytöstä opiskelin 90-luvulla, niin vielä puhuttiin kovasti siitä, että onko se kääntäjä yksivaiheinen vai monivaiheinen. Ja se oli niin kuin vähän semmoinen, että yksivaiheinen on nopea kääntäjä, mutta sitten ottaa huonoa koodia. Monivaiheinen kääntäjä on semmoinen, joka toimii hitaasti, mutta ottaa hyvää koodia. Se oli vähän trade-off siihen aikaan. Se johtui just siitä, että ne oli niin kuin narrow-kääntäjä oli suurin ainoa vaihtoehto. Eli jos haluttiin narrow-tekniikalla tehdä kääntäjä, kun tuottaa hyvää koodia, niin se on pakko tehdä useammassa osassa sillä tavalla, että ensin tehdään tämä juttu, pistetään se levylle. Sitten käynnistetään toinen osa, joka lukee levyltä se, mitä äsken tehtiin, ja kirjoittaa levylle taas. Ja sitten jatketaan tätä, niin saattaa olla 7 tai 8 jossain välissä. Voitte kuvitella, että se on aika hidasta. No nykyään se on tarpeellista, koska meillä on paljon muistia ja hyvät prosessorit, me saadaan kaikki tehtyä yhdessä passissa, yhdessä vaiheessa, niin siinä on mitään. Mä näytän niin monivaiheisia kääntäjiä, ei sitä käsitettäisi nykyään hirveästi kuule. mutta se on hyvä mainita, koska tuo kirjallisuudessa esiintyy vielä. Ja jotkut sekoittaa sen sitten tähän niin kuin multipassin taas toisaalta tuohon face-käsitteeseen, joka sitten taas koskee enemmän sitä, että niin kuin, minkälaista moduleja se kääntäjä rakentuu, joka on eri asia. Ja itse asiassa tämmöinen asia myös. Hyvin harva kääntäjä on semmoinen, joka yksinään tuottaa sen koko ohjelman. Eli meillä käytännössä on sillä tavalla, että tuotetaan lähekkeinen ohjelma, meillä on varsinainen kääntäjä, sitten meillä tuotetaan sitä tuotetaan kodekieltä, mutta se ei ole se kodekieli, ei ole se, mitä loppujen lopuksi on suorittamaan, vaan se on kuitenkin jonkinlainen välikieli, eli se on se assembly-kieli. Meillä on käytetään assembly, joka sitten tuottaa sen konekielen, mutta sekään ei ole vielä semmoisessa muodossa, että voisi suorittaa. Me tarvitaan vielä linkkeri, joka sitten ottaa näitä assemblyn tuottamia juttuja yhteen ja muodostaa niistä ja semmoisen niin suoritettavan ohjelman. Ja itse asiassa vielä silläkin lailla nykyaikana on dynaaminen linkkaus, joka tapahtuu käynnistysvaiheessa. Eli se Exe, mikä teillä on levyllä, tai Unixissa se suoritettava ohjelma, kun sinne Exe-päivettä on, niin se ei vielä ole suoritettava ohjelma. Eli se, mitä sitä tapahtuu, on se, että siellä oikeasti on niin, että siellä on alussa merkki, että hei, kerneli, käynnistä tämä ohjelma. Ensin anna sen työstää minua, ja sitten sen jälkeen anna sen päättää, mitä tapahtuu. Ja se toinen ohjelma on sitten tämä dynaaminen linkkeri, ja se ottaa sen ohjelman, joka oli käännetty, ottaa kirjastoja ja muodostaa siitä muistiin sen suoritettavan ohjelman. Että niin oikeasti nykyaikana ei semmoista ole, että meidän levyllä olisi suoritettava ohjelma suoraan. Ja se muuta puuttuu tästä dynaaminen linkkeri tästä kuvasta vielä kokonaan. Ja kun näitä osia on aika paljon, kääntäjä, assembly, linkkeri, no dynaaminen linkkeri ei kuulu näin tähän kuvaan, niin me tarvitaan sitten semmoinen joku ajuri, joku seriskyhti tai joku muu sellainen yksinkertainen ohjelma, joka sitten vaan niin kuin sanoo, että ajetaan tuo ensin, sitten sieltä tuli tommonen tulos, ajetaan sitten tuo, ja sitten niin pistetään ne palaset toimimaan yhteen. Esimerkiksi kun ajatte GCC-tä, C-langia, GHC-tä, niin se te ette kutsu sitten suoraan sitä kääntäjää, vaan tuli joku ajuri, joka sitten kutsuu niitä. Mitä se GHC:ssä on? Onko nämä erillinen ajuri nykyään?
On siinä.
Joo, kyllä. Mun mielestä siinä on.
Päällekkäin. No, miten sä ajattelit sen? GHC on skripti, joka kutsuu oikeita GHC:tä. Ja sitä kutsuu kabali, joka aloittaa semmoinen.
No okei, sitten taas sitten kabalit ja muut, se on sitten vielä oma kerroksessa. Tämä kalvo on 10 vuotta vanha, niin en ole sitä puolta ottanut huomioon. Sitten vielä tosiaan tämä build-skripti-aspekti vielä siihen lisäksi. Mut joo. Mutta esimerkiksi niin GHC:kin, niin siinä kuitenkin on se, että linkkerihän ei ole kovakoodattu sinne, vaan se käyttää systeemilinkkeriä. Ja tämähän piilotetaan sillä tavalla, että se GHC-ajuri kutsuu sitten. Jees. Onko noista asioista mitään kysyttävää kommentoitavaa? Katsotaan esimerkkejä tuossa kohdassa. No näin. Miltä se kirjan esimerkki näytti teidän silmään? Ymmärsittekö te, mitä se tapahtui?
Ehkä konkreettimpi kysymys. Pystyisitte toistamaan saman ohjelman jollain teille tutulla ohjelmankin kielellä? Sillä jos annettaisiin vaikka niin viikonlopun yli ja maksettaisiin palkkaa esimerkiksi.
Tämä on varmaan ehkä.
Sä teit Haskellilla tänne muusta.
Mä teen Haskellilla sen.
Kauspaikani.
No, miten se laskee? 16 tuntia, josta 15 meni kaikkeen muuta.
Joo, mä käytin eilen, mä tein JavaScriptilla. Mä käytin siihen eilen 2 tuntia ja tänään tein niin kun tuossa samalla kun istuin tiedekuntaneuvoston kokouksessa, niin sitten viimeistelin sitä siellä samalla. Eli jos me katsotaan seinäkelloaikaa, niin olisikohan 4 tuntia, mutta siitä todellista työaikaa ehkä 3 tuntia. Miten tämä nyt sitten toimisi? Mä pistin sen tuonne Jussorossaan. Voitte sen sieltä napata, mutta mä otin sitten täällä oman versio valmiina käytettäväksi. Näytetään ensin, miten se toimii, ennen kuin ruvetaan katsomaan, mitä sen sisällä. Elikkä Tämä nyt on web-sivusto, niin minulla pitää olla siellä niin web-serverissä taustalla. Ja sitten ajataan se tuosta. Eli nyt tässä on kolme, ei mitenkään niin kuin hirveän stylattu sivu, kuten huomaatte, mutta sen niin kuin toiminnallisuuden pitäisi olla siinä. Se on lähdekoodille ikkuna, sitten siellä on, se näyttää sen, että minkälainen se rakennepuu, se aaste oli siinä välissä. Ja sitten se pinokoneen koodi, minkä se tuottaa, niin se tuottaa myös sen näkymä. Eli tämähän oli semmoinen kieli, mitä tässä käsiteltiin, jossa oli yhdestä numerostomerkistä koostuvia numerovakioita, joka 0-9. Ja sitten yhteen ja kertolaskuja niin, että siellä on aina käytössä lukea. Ja jos mä nyt demoan tätä, niin kerrotaan tuohon vaikka kakkonen. Niin se hyväksyy sen ja aasteihin tulee pelkästään se vakio sinne ja sitten pinokonekoodi on push 2 ja print. Ja tämä on vielä se, että pystyy askeltamaan. Semmoisen mä tähän teet pystyy tätä pinokonekoodia askeltamaan, että ensin push 2 ja pino tulee tuohon askella viereen. Ja sitten printti ottaa se sitä pois. Ja sitten monimutkaisempiahan pystyy tekemään sitä tavalla, että tämä nyt sanoo, että missing operator on punainen, koska se joka näppäimen painalluksella kääntäisi uudestaan, ja nyt siinä tuli virhe plus 1 plus. Tämä on mun klassinen esimerkiksi 2x3, minkä mä aina pistän. Niin se näyttää sen puun tuossa, niin kun puujurina on plussa, sitten siellä on sen eka argumentti on ykkönen, se toinen argumentti on kertolasku, joka on sitten taas alipuun juuri, ja silloin taas kaksi alipuuta on 2-3. Tämä niin kuin UL-listana esittäminen, tämä on vaan se, että ei ollut aikaa tehdä sen niin kuin helpompi, niin kuin siistimpää tapaa esittää sitä. Tuosta nyt pystyy sen lukemaan. Se tuottaa sieltä sitä pinokoina, eli 2+3 pussataan, ja ykkönen pussataan, ja sitten 2-3 kerrotaan keskenään. Ja sitten se kakkosen ja kolmosen kertolaskun lopputulos lasketaan yhteen ykkösen kanssa. Eli kun askelletaan, plus pistää ykkösen pinoon, sitten pistää kakkonen pinoon, kolmonen pinoon. Kakkonen, kolmonen, otetaan pinon päältä ne kaksi merkkiä, tehdään ne kertolasku. Ja mikä sitten tulee ulos? 6. Se tulee siihen pinon päälle. Ja sitten add, joka ottaa tuon tuloksen ja sen ykkösen ja laskee yhteen, jos tulee 7, pinossa 7, ja sitten print ottaa meidän tuloksen, joka on 7. Ei täysin kummallisempi ole, mutta mitäs tämmönen sitten on syönyt? Eikö mulla äsken ollut se jossain auki? No, tuolla. Taas tuota SourceStream, no, näytän sen täältä näin. Elikkä no tuo HTML ja CSS, ne on semmoista, että ne ei kuulu tämän kurssiasiaa, niin ei siitä hirveästi puhuta, mutta se varsinainen toiminnallisuus on Compairissa. Mä yritin kirjoittaa tämän sieltä, että tässä on aika paljon samaa kuin siinä kirjaesimerkissä. Eli siellä on tuo ero-funktio, joka tosin on poikkeus tässä kielessä. Sitten siellä on AST, jonka mä esitin nyt sen sijaan. Siis ne kirjassahan se oli sillä tavalla, että AST oli aina niin kuin se noodion instrukti, jossa oli kenttiä. Jos tässä itsellään esillä, niin voi tuossa luntata, mitä ne oli. Kenttinä se operaattori, osoittimet vasen ja oikea alipuu, sitten se vakio. Ja sitten vielä, että oliko tämä nyt vakio vai operaattori osa, mutta täällä taas, tässä taas se on yksinkertaisempaa tehdä tämmöisessä kielessä sillä tavalla, että me tuo aasteesta näkee, että meillä on yläluokka expression ja siitä sitten peritään binary expression tai lit expression, eli literal. Tämä on se, millä se kannattaa niin kuin jo kielessä tehdä. Nyt mun piti kysyä Jonnelta, mutta en tavannut Jonnea tänä aamuna. Osaatko sä, kun oot sen kurssin nyt käynyt? Niin kertoa mulle, että miten JavaScriptissa pitäisi kutsua näitä klassia extensioita, kun hän ei ole luokkia eikä perintää oikeasti. Osaako joku muu sanoa? Tämähän on tätä modernia JavaScriptia, missä on tämmöinen niin syntaksi sokeri ja vähän se klassia extendia. Mutta se perusidea on se, että me tehdään tämmöinen osa, voimme piirtää UML tässä. Osaatko sinä piirtää tämän UML-läksi?
Ehkä
työssään kuitenkin.
Eli se sulkettiin näin ja sitten on viiva tuossa noin. Ja se perii
tuolta.
Ja sitten meillä on tämä joka suurin piirtein näin. Ja tämä on sitten expressor. En nyt kirjoita kokonaan. Ja sitten siellä on tuo binob. Ja lead expressor. Eli tämän tyyppinen rakenne siinä on taustalla. Se on niin tämmöisessä audiokielessä järkevämpi tapa tehdä nämä aasteet kuin se, miten tuossa siellä on tehty tuossa kirjassa. Täältä. Eli siellä on tuo lekseri, tokeni, siellä vastaavasti siellä on tokenluokka ja sitten se representaatio. Se on olennaisesti samalla tavalla kuin siellä kirjan esimerkissä. Ja se on getNextToken on kirjoitettu olennaisesti niin kuin, kääntämällä vain jokainen rivi erikseen ja vastutkiksi. Se on niin kuin hyvin samalla rakenteella kuin kirjassa. Siellä on vain tiettyjä eroja, kuten esimerkiksi se, että ei katsota mikä on CH-arvo ja sen perusteella päätetään, että oliko se lopussa, vaan meillä on tuonne CH-done siellä. Ja sitten on tämä, millä katsotaan, että oliko se numeromerkki, niin se on pitkäsi erilainen tapa tehdä sen vastuksen kuin C:ssä. Mutta olennaisesti se on samanlainen koodi kuin siellä kirjassa. Ja sitten meillä on täällä tämä isLayout-karja, joka on oikeastaan niin kuin melkein merkkimerkkiltä sama. Ja nyt mä tajusin, että itse asiassa mä en olisi saanut laittaa tuonne tollasta, koska tämä on osittain kopioitu muualta. Pitää korjata. Mutta sitten se varsinainen parse, tämäkin on aina siis samaa koodia kuin siellä. Ainoa ero on se, että siinä C-esimerkissä oli virhetapaukset esitetty niin, että se palauttaa tiedon, että oli virhetilanne. Kun taas tässä se palautetaan se. Ja sitten siinä oli se, että argumenttiin pistetään se, että mitä se tulee oikeasti ulos. Tämä palauttaa ihan normaalisti ja heittää poikkeuksen sitten poikkeustilanteessa. Tämä on pikkasen yksinkertaisempi kirjoittaa, mutta on näissä sama rakenne kuin siellä esimerkissä. Eli tuolla lähdetään parse program, otetaan parse expressionilta ja parse expression katsoo ensiksi, että onko siinä vakio. Jos on, niin se pistetään vakiona. Jos se on sulku auki, niin sitten on tuommoinen plus tai kertojakolasku ja se käsitellään näin, että tehdään rekursiivinen jäsennys vasemmalle operandille, sitten operaattori ja sitten rekursiivinen jäsennys oikealle operandille ja napataan sieltä se sulku pois. Ja sitten palautetaan se AST-puu, mikä sieltä tulee. Ja tämä parseoperaattori se nyt käytännössä vaan pistää sen plussan tai kertolaskun. Mä olisin mielellään tehnyt tämän vähän eri tavalla, mutta mä yritin mennä samaan tapaan kuin sinne kirjassa. Mä en itse kertoa sitä tapaa, itse asiassa en kertoisi kumpaakaan noista tuohon tapaan, mutta mä nyt yritin seurata sille, että se on suurin piirtein samaa rakentella kuin sinne kirjassa. Ja sitten se varsinainen niin kuin mainia vastaava on sitten täällä DOM content nodein event listenerissä. Mitäs muuta mielenkiintoista täällä on? AST. Se, millä tavalla tuotetaan sitten sitä pinokoodia, niin siellähän se oli sillä tavalla, että se oli oman metodinsa, joka sitten switch caseattaa, että mitä se oli. Niin täällä se on pistetty tuonne näiden luokkien metodiksi, tässä on codegen. Eli jos meillä on binary op expression, niin codegen, se tietää suoraan ihan pelkästään sillä, että sitä on kutsuttu oikealla luokalla. Niin tietää suoraan, että on binäärinen operaattori, se ei sitä switch caseata. Se kutsuu rekursiivisesti codegenia vasemmalle puolelle, rekursiivisesti oikealle puolelle, ja pistetään pinoon vasemman arvo, pistetään pinoon oikean arvo, ja sitten pistetään plus tai kertolaskun perusteella se käsky R tai muu, joka nyt sitten on absahoitu tuonne code-metodeihin. Ja sitten lead expression vastaavasti. Sehän ei tee muuta kuin generoi vain pussin siitä. Ja pinokoodi puolestaan on täällä Stack Machinein puolella. Tämä on semmoinen, että tässä mulla alkoi loppua aika, niin tämä ei ole mitenkään hirveän hienosti kirjoitettu. Tässä on nyt sekaisin presentaatiokoodia ja sitä varsinaista koodia. Se ei ole hirveän tyylikkäästi tehty, mutta tässä vaiheessa mä olin jo tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja piti käyttää niin kuin huomiota muuhun joku koodaamiseen. niin voinut. Eli tämä nyt olennaisesti sillä tavalla, että sinne tehdään tämmöinen taulukko kun code, jonne pistetään sitten jokainen käsky, eli push pistää pushin argumentin kanssa, add mulja ja print on sellaisenaan sinne pinoon, add in instille, joka olennaisesti pistää sen vaan sinne, ei pinoon, vaan sinne koodilistaan, joka on tuossa, tämä kaikki muu liittyy siihen presentaation puoleen. Ja sitten se varsinainen tulkki on olennaisesti tässä, eli meillä on tämmöinen IP, eli tämä on se, mitä kutsutaan sinä, kun painetaan sitä nappia, että haluaa mennä seuraavaan. IP, joka kertoo, millä rivillä ollaan suorittamassa tällä hetkellä, ja katsotaan, mikä käsky, ja sitten sen käskyn perusteella tehdään se varsinainen pinon käsittely, pussataan, tai sitten popataan kaksi arvoa, lasketaan yhteen ja pussataan, niin edespäin. Simmonen. Sitä mä en tuossa huomannut katsoa, että kuinka leveä tämä on. Katsotaan lockout, onko mulla tässä on. Siinä on 350 rivia koodia, josta ehkä niin kuin, kuitenkin aika iso osa on sitä SH. Minkä takia tuo on sitä mieltä, että tuossa on SH-koodia? Ei tuolla minusta yhtään SH-koodia. Perl-koodia. Tämä ei nyt ihan tunnista oikein ja laskettua. Mutta siis mä luulen, että nuo rivimäärät on kuitenkin oikein laskettuja. 350 rivia suunnittelen koodia. Josta varmaan ainakin kolmasosa on sitä presentaatiokoodia, että se sitten näkyy tuossa sanotussa C-salaimessa tämä toiminta. Mutta voitte sitä itseksenne pohdiskella, voidaan tulla ohjauksissa niin käydä lävitä. Tai voitte tulla Slackissa kysellä, jos tuntuu siltä, että ei ihan auennut. Voitte testata itse. Tänään saa tosiaan Gitillä täältä suoraan tai ihan tuosta niin kuin voi myös downloadata tarktippinä. Ja sitten, mitä tarvii tehdä, jos teillä on Python, tarpeeksi uusi Python 3, niin se suoraan sanottuna server pyy, ja se sitten rupeaa localhostissa pyörittämään sitä, niin että se voi sitten avata ja sillä voi leikkiä. Tai tämän voi laittaa mun mielestä, tämä luultavasti toimii niin, että se pistää suoraan vaikka tuonne www-palvelimelle konfaan niin, että tulee MIS, päätteelle tulee oikea nimetyyppi, se pitää vielä tehdä sitä, että se valmiiksi tehty. Mutta sen jälkeen tämän pitäisi toimia myös ihan niinku perus web-serverissä ihan verkossakin. Mä voisin vaikka pistää se user-view-fiin, niin sitä voi testata ilman, että pistää itselleen läpi. Jees, haluatko sä sanoa tähän vielä jotain?
Ei oikeastaan muuta kuin, että tälle leikki menee ihan, jos ei satu olemaan parempaa tekemistä, sen esimerkkikään, niin voi sen yrittää askarella itse, koska sitten sitä ehkä sille C-koodista häviää se mystiikka pois, mutta on ei sen toivistaa. Tämä on kovin ihmeellistä tehtyä, mutta ei ole siis kurssi tehty, vaan suosituista tällaista voi harrastella.
Semmoisen mä voisin ehkä sanoa tässä, että tällä kurssilla ihan varmasti tulee vaiheita vastaan. Tuntuu siltä, että on vaikeaa, inhottavaa, ärsyttävää. Miksi mä teen tätä? Se on merkki siitä, että te opitte. Eli jos kaikki tuntuu helpolta ja kivalta, niin te osaatte sen asian jo. Yes. Kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin toivottavasti mä en pelotellut tätä ihan liikaa, mutta vähän piti pelotella, koska tämä oikeasti vaatii työtä ja tekemistä. Laitetaan tallennus pois.